Øystein Heggen ønsker velkommen til Nyhetsmorgen. Vi fortsetter med disse sakene. Færre mister livet i branner her i landet, det laveste antallet på 50 år. De fleste av de som klager på diskriminering på jobben etter at de har hatt fødsels- og foreldrepermisjon, får medhold. Og det er uro i Venezuela for hva landets sosialistiske ledere vil gjøre etter at opposisjonen vant parlamentsvalget. Og vi skal også snakke med en mann som ønsket seg sort materie i julegave. Det er uvanlig få som har mistet livet i branner i Norge i år. Frem til i går hadde 35 mennesker mistet livet i branner her i landet, og det er færre enn på svært mange år, bekrefter fungerende avdelingsdirektør Hans Christian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Det har vært en nedadgående trend hva gjelder antallet bygningsbranner, og det samme er gledelig også om når det gjelder antallet omkomne.
I 2015 har 35 mennesker omkommet i brann frem til i går, mens 54 omkom i fjor, og enda flere i mange av årene før det. Ifølge Norsk Brannvernforening må vi tilbake til 1961 for å finne færre omkomne i brann. Det er flere forklaringer på det her, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim.
Vi har fått nå flatskjermer som TV-er, som da nesten er ute av statistikken på brann. Kaffetrakteren har blitt tryggere. Vi ser også at installasjoner i forbindelse med komfyrvakt gjør det bedre, og vi har fått bedre byggeregler, og ikke minst utbredelsen av røykvarsler er med å redde livet.
Og siden 1990 har det vært krav om minst én røykvarsler i hver boenhet. Men ifølge Brannvernforeninga er mange av røykvarslerne en falsk trygghet.
Det er en god dekning med røykvarsler i Norge, men vi er altfor dårlige til å bytte batteri. Så nær 500 000 bor i boliger uten fungerende røykvarsler pga. batteri.
Det er flere menn enn kvinner som dør i brann i Norge, sier Hans Christian Madsen i DSB. Og stadig oftere er det eldre som mister livet.
Det kommer ofte av at du bor alene, dårlig oppfølging på brannsikkerhet kanskje. Det er viktig at da pårørende ser etter, følger med at røykvarslerne virker, at det er for eksempel komfyrvakt på ovnene. Det er med på å forebygge dødsbranner.
Reporter her, Kjartan Røslett. Og administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Dagfinn Kalheim. God morgen til deg.
Takk.
Vi hørte deg i innslaget. Du nevnte flatskjermer som er erstattet i tjukke TV-ene som en forklaring på at det brenner sjeldnere. Kan du fortelle oss hvordan det henger sammen?
Ja, det er en av årsakene til at vi har redusert antall branner. Og det er fordi at disse tjukkskjermene de opererer på en mye høyere spenning enn disse flatskjermene. Og med høy spenning så er det lettere å få overslag i støv og skitt som var inne i disse gamle TV-ene.
Og kaffetrakterne er mindre farlige enn før?
Kaffetrakterne har blitt bedre kvalitet på, så det er nesten ikke kaffetrakter igjen i statistikken som tar fyr.
Hva er det som tar fyr da?
Ja, det er ca. 40% av brannene i bolig er knyttet til elektrisitet, og den største enkeltårsaken er komfyren, hvor vi glemmer kokeplater og ting på kokeplatene.
Er det moderne komfyrer som gjør det enklere for oss, og som kan være like moderne som flatskjermen og forhindre brann?
Ja, induksjonstoppene som nå kommer for fullt, de er noe tryggere, for de skrur seg av om ikke det står en kokeplate på. Men fortsatt så har vi de fleste av oss vel noen eldre komfyrer, og det er jo disse da som stort sett har forårsaket disse komfyrbrannene.
Røykvarslet ble jo nevnt som veldig viktig. Hvor mange av dem bør vi ha i huset?
Ja, forskriften sier jo da minimum én per boenhet. Det mener vi jo alt for lite. Så Brannforeningen mener at det bør være én røykvarsler per 60 kvadratmeter boligareal, pluss da minimum én i hver etasje, og at de er koblet sammen.
Og så har vi jo hørt om noe som er brannfarlig, men som jeg tror mange ikke bryr seg så mye om, nemlig det å lade mobil og nettbrett og PC kanskje mens vi sover. Hvor farlig er det?
Ja, statistisk sett så er det ikke fryktelig mange branner som starter med disse laderne, men enhver elektrisk installasjon som står tilkoblet øker jo risikoen litt. Så en god regel er ikke lad mobil eller laptopper da på natta når du ligger og sover, og heller ikke ha laptopen oppe i senga. Det er det ikke konstruert for.
Nei, hva skjer da? Eller hva kan skje?
Ja, det verste kan skje er at det kan ta fyr, fordi at luftingen på PC-en blir jo da tettet til, for den er beregnet på å stå på et plant bord, og det samler seg mye støv i PC-en. Så for all del, ikke opp i sengene.
Det er enda et knapt par dager igjen av året. Hvordan tror du det ender? For det ser jo optimistisk ut.
Ja, tallene er veldig bra. Per nå så er det jo 35 omkomne i brann, og det er det laveste vi har hatt siden 1961. Så hvis vi nå klarer å holde oss på det lave tallet, så blir dette fantastisk flott.
Vi kan ikke gi slipp på deg, Dagfinn Kalheim, før vi får noen råd om nyttårsaften.
Ja, det er jo dette med fyrverkeri som mange skal skyte opp, og da er det viktig at det da planlegges i god tid. Du står ikke 5 minutter før 12 med champagneflaske under armen og hiver fra deg et sånt bakkefyrverkeri. Det er tross alt eksplosiver. Så en voksen, edru person skal håndtere dette og sørge for gode sikkerhetsstandarder så ingen blir skadet.
Takk skal du ha. Vi tar med oss de rådene. Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Dagfinn Kallheim. Og godt nyttår. Takk. Nesten 70% av de som klager på diskriminering på jobben i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon, de får medhold. Det opplyser Diskriminerings- og likestillingsombudet. I en undersøkelse ombudet gjennomførte i fjor, så kom det fram at 55% av de spurte kvinnene var blitt diskriminert. En som har opplevd forskjellsbehandling er Elisabeth Presthagen. Da hun kom tilbake fra mammapermisjon, så var det vikaren som fortsatte i hennes stilling.
Når jeg da kom tilbake, så var hun fortsatt i min jobb, og vikariatet gikk da ut enda et halvt år over min varslede permisjon. Det var aldri uklart at jeg skulle komme tilbake. Og så lyste de ut stillingen, og det var de arbeidsoppgavene i hvert fall som sto i min arbeidsinstruks, og det som sto i min stillingsannonse når jeg fikk jobben.
Presthagen mener hun mistet arbeidsoppgavene hun hadde som lederassistent ved Oslo Universitetssykehus før permisjonen. Hun ga beskjed til både leder og fagforbundet uten at noe skjedde.
Jeg ble plutselig litt alvorlig og innmari mye trist og sliten. Og så ble jeg en sånn som gråt, og det har jeg aldri vært. Det ble en kjempebelastning på familien.
Til slutt kontaktet hun Likestillings- og diskrimineringsombudet. De konkluderte med at Presthagen ble forskjellsbehandlet. En undersøkelse ombudet gjennomførte i fjor avdekket at 55% av de spurte kvinnene var blitt utsatt for diskriminering i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. 22% av mennene svarte det samme. I tillegg gjennomførte Proffice en undersøkelse blant arbeidsgivere for ett år siden, hvor en tredjedel sa at de var tilbakeholdende med å ansette gravide kvinner, til tross for at det er forbudt, sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.
Regelverket er helt klart, det er ikke lov å legge vekt på graviditet og foreldrepermisjon ved ansettelser, eller ved tildeling av arbeidsoppgaver, eller ved forfremmelser og slikt.
Oslo Universitetssykehus mener at Presthagen kom tilbake til samme stilling, men at nødvendige endringer ble gjort på grunn av omstillinger på arbeidsplassen. HR-direktør Morten Meier sier han ikke kommenterer personalsaker, men bekrefter at OUS har klaget ombudets vedtak inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
Vi ønsker en bredere gjennomgang av denne saken, fordi at vi er ikke enige i den vurderingen som ombudet har gjort.
Haugseth sier det ofte finnes god dokumentasjon som bekrefter at kvinner diskrimineres på arbeidsplassen i forbindelse med fødsel. 68% av dem som kontakter Likestillingsombudet i en slik situasjon får medhold, men Haugseth frykter store mørketall og at dagens arbeidsmarked gjør kvinner til tapere.
Personer som er i en alder og i en situasjon hvor de venter barn, eller planlegger å få barn, eller skal ut i permisjon fordi de har fått barn, risikerer at de får dårligere vilkår, at de forbigås ved ansettelser. Personer som er i en situasjon hvor de har fått barn, de skal være sikre på at de har de samme mulighetene som andre til å søke jobb, og at man legger vekt på de kvalifikasjonene de kan fremvise. Og de skal også være sikre på at de kan komme tilbake igjen til den jobben og de oppgavene de hadde før de gikk ut i permisjon.
Elisabeth Presthagen jobber fortsatt ved OUS, men ved en annen avdeling. Hun gjør igjen de oppgavene en lederassistent skal gjøre, og trives mye bedre.
Jeg trenger ikke å møte noen jeg ikke har veldig lyst til å møte.
Reportere her, Rushta Sayed og Andrea Melby. Klokka den er 7.12 der, og vi har disse hovedsakene i Nyhetsmorgen. Uvanlig få har mistet livet i branner i Norge i år. Frem til i går hadde 35 mennesker mistet livet i branner, og det er over 50 år siden tallene var så lave. Ingen ble skadd da en buss med 13 mennesker ombord blåste av Dovreveien på Dovrefjell i natt. Bussen var på vei fra Trondheim til Stryn da en vindkule tok tak i bussen ved Fokstu. Forslaget om å nekte asylsøkere rettshjelp vekker kraftige reaksjoner. Regjeringen vil ikke lenger gi advokathjelp til asylsøkere som har fått avslag i Norge og som kan dra videre til et annet land. USA takker Norge for å ha hjulpet til med å sørge for at Iran har sendt det første skipet med anriket uran til Russland. Det er en del av avtalen med USA, EU og Russland om landets atomprogram. Talsmann for utenriksminister John Kerry, Mark Toner, sier at det som har skjedd er en milepæl i arbeidet med å følge opp denne avtalen. A number of countries made valuable contributions to this, making these shipments happen. And the secretary spoke this morning
with his Norwegian and Kazakh counterparts to specifically thank them for their assistance.
USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvorfor mener amerikanerne at Norges bidrag var så viktig?
Det Norge og statens strålevern bidro med, det var å frakte inn til Iran uran som ikke er anriket, som var en del av denne bytteavtalen for at Iran da skulle sende dette skipet med anriket uran ut av landet. Og dermed var det helt nødvendig for å få dette første skrittet i overholdelsen av den viktige atomavtalen til å skje. Og derfor har altså John Kerry snakket med utenriksminister Børge Brende og takket ham for Norges bidrag i denne operasjonen som fant sted nå i Romula og har vært høyst hemmeligholdt.
Hvorfor er dette så viktig for amerikanerne, altså at Iran har sendt 11 tonn anriket uran til Russland?
Obama-administrasjonen har lagt enorm prestisje i å få ferdigforhandlet denne avtalen med Iran, som jo den republikanske kongressen har vært svært skeptiske til, men som de altså valgte ikke å prøve å stanse fordi Obama vil legge ned veto. Så det er veldig viktig at dette nå går som det skal, og nå mener altså amerikanerne at første skritt er oppfylt, og at det som skjedde med at dette første skipet ble fraktet ut, gjør at det vil ta Iran tre ganger så lang tid som det ellers ville ha gjort å utvikle en atombombe. Men dette er altså bare et første skritt, og USA sier også at de vil følge svært nøye med på hva som skjer videre nå.
Et bedre forhold mellom USA og Iran i dette tilfellet, men så har det oppstått ny spenning i Persia-bukta. Hva går det ut på?
Ja, der har Irans marine avfyrt, også nå i Romula, flere raketter nær et amerikansk og et europeisk krigsskip i Hormuz-stredet. Og en av disse rakettene, som iranerne sier bare var en prøveoppskytning, landet bare 1500 meter fra et amerikansk krigsskip. Dette provoserer selvfølgelig amerikanerne, som mener det er en ren provokasjon. Og selv om at Iran sa at det varslet om disse prøveoppskytingene, så skal man selvfølgelig være forsiktig med å gjøre slike ting, for situasjonen her er fortsatt spent. Og det som skjer i Syria er jo også en faktor her, fordi den rollen Iran spiller der er også noe amerikanere er opptatt av. Så det blir veldig spennende å følge dette spillet fremover nå, og igjen viktig at Iran overholder atomavtalen. Men det Iran selvfølgelig også er opptatt av, er at dersom de nå holder seg til det som står i atomavtalen, så vil de lammende økonomiske sanksjonene mot landet bli hevet. Og da kan altså Iran delta i det internasjonale finanssystemet igjen og få en langt bedre økonomi.
Takk skal du ha, USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Nå til Venezuela. Der er det stor uro for hva landets sosialistiske ledere vil gjøre etter at opposisjonen vant parlamentsvalget for tre uker siden. President Nicolás Maduro holdt nylig en tale til de væpnede styrker, der han ba soldatene om å forberede seg på å forsvare fedrelandet. Arnt Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
Tilhengerne av Venezuelas opposisjon jubler i gatene etter valgseieren den 6. desember. Med to tredels flertall i nasjonalforsamlingen har sentrum-høyre-opposisjonen skaffet seg betydelig makt. Den kan fjerne og utnevne dommere i høyesterett, kreve endringer i grunnloven og ikke minst kreve folkeavstemning i spørsmålet om et fremskutt presidentvalg. Men det viktigste nå er å ta grep i forhold til den dype økonomiske krisa, sier generalsekretær Jesus Torrealba i opposisjonsalliansen MOD. Jeg retter en offentlig appell til landets regjering om å iverksette krisetiltak. Mangelen på mat, forbruksvarer og medisiner er nå prekær, med lange køer foran butikkene. Og alle erfaringer viser at det blir verre ved inngangen til det nye året. Allerede før det nye parlamentet tiltrer den 5. januar, kan situasjonen komme ut av kontroll, sier opposisjonspolitikeren. Venezuelas mye omtalte revolusjon for det 21. århundre er havnet i en hengemyr av matmangel, vold og korrupsjon. Økonomien ventes å falle rundt 10% dette året, og inflasjonen er på 200%, den høyeste i verden. Nå har altså velgerne sagt klart fra at nok er nok, og mange frykter regimets reaksjon. President Nicolás Maduro kom med denne oppfordringen da han talte til landets væpnede styrker for et par uker siden.
Prepárense para defender la patria. Esta es la causa más justa.
Forbered dere på å forsvare fedrelandet. Dette er den mest rettferdige sak noen kan kjempe for. Vi kan ikke tillate at høyresiden og borgerskapet benytter sin nye makt til å ødelegge alt det vi har kjempet og offret så mye for å oppnå, sier Venezuelas president Nicolás Maduro. Hva disse uttalelsene innebærer i praksis, kan bare det nye året gi svar på.
Så til det avisene har på forsiden i dag. Kjøpefesten er over, handlefeberen er over. Det er oppslagene i Aftenposten og Bergens Tidende. Usikkerheten rundt den økende arbeidsledigheten gjør at nordmenn vil bruke mindre penger i 2016. Det tror økonomer avisene har snakket med. Arctic Securities har hatt tidenes største omsetning i år. Dagens Næringsliv kan fortelle at meglerhuset har hatt hendene fulle med å håndtere kriseoppdrag, for oljekrisen tvinger fram fusjoner og oppkjøp i næringen. Innvandrings- og integreringsministeren kan vente seg støtte fra Arbeiderpartiet til asylforslagene, skriver Dagsavisen. Nestleder Trond Giske sier at Listhaug har en provoserende stil og ordbruk, men at innholdet er mindre provoserende enn ordbruken. Dette er i hovedsak forslag regjeringen er pålagt av et bredt flertall på Stortinget, sier Giske. Listhaug vil stoppe strømmen av asylbarna. Det er oppslagene både i Klassekampen og Vårt Land. Asylbarn skal få begrenset oppholdstillatelse og kontantkort i stedet for penger. Sylvi Listhaug har selv foreslått at enslige mindreårige asylsøkere skal kunne kastes ut av Norge når de blir 18 år gamle. Kritikken går ikke inn på meg, det sier Sylvi Listhaug til VG. Idet hun drar hjem til Ørskog på Sunnmøre, sier innvandrings- og integreringsministeren at hun tar kritikken med knusende ro. Flere av oss tror sykehusene blir dårligere, det er oppslaget i Nasjonen. En meningsmåling viser at 3 av 10 tror sykehustilbudet her i landet vil være dårligere om 10 år. Det er en økning i tallet på skeptikere med 9% sammenlignet med 2013. Disse gutta mister kontakten med omverdenen når nordlyset danser på himmelen, forteller Nordlys. Avisa har satt seg ned sammen med en gjeng glade radioamatører som liker å snakke med likesinnede over hele verden via kortbølgeradio. Men kortbølgesignalene, som vanligvis reflekteres i laget av elektriske ladde partikler i atmosfæren, blir stanset av nordlyset, og det hindrer at radiosignalene reflekteres. Og på tampen av året så ser vi gjerne bakover på året som gikk og framover på det som skal komme, men i dag så skal vi også se utover på universets mysterier. Astrofysiker Jostein Riiser Christiansen, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Jeg bedt meg merke en artikkel du skrev i Aftenposten nylig. Når universets mørke julegaver skal pakkes opp, det er det du virkelig gleder deg til. Fikk du noen slike julegaver i år?
Ikke enda, men jeg håper de kommer snart. Det handler da om mørk materie, som er noe vi tror det finnes veldig mye av i universet. Hvis du tenker på vanlig materie, det er sånn som du og jeg er lagd av, jordkloden og sola og alle stjernene vi kan se på himmelen, alt vi kan se. Hvis det er vanlig materie, så er mørk materie noe det finnes mye mer av. For hver kilo sånn vanlig materie tror vi det finnes rundt 5 kilo mørk materie i universet. Vi kan ikke se det, det er noe som er usynlig, vi kan ikke ta på det, ikke kjenne det, men vi kan se hvordan tyngdekreftene fra denne mørke materien påvirker universet. Så jeg er ganske sikker på at det er der, men vi vet ikke hva det er for noe enda.
Det høres jo skummelt ut med mørk materie. Er det farlig?
Nei. Det er ikke bare er det usynlig, det er uhangripelig. Hvis jeg kaster en mørk materieklump på deg, så vil den bare gå tvers gjennom deg.
Hvorfor det?
Du merker noen ting.
Hvorfor det?
Jo, fordi den ikke har det vi kaller elektriske ladninger, altså elektroner som alle de atomene vi er bygd opp av består av. Det er det som binder oss sammen, det er det som gjør at en ball treffer deg når du ikke går tvers gjennom deg. Mens mørk materie er ikke sånne elektriske ladninger, og det blir dermed fullstendig uhangripelig. Så en mørk materiepistol er ikke noe vi kan trenger å frykte, nei.
Så du sier jo det at for hvert kilo med vanlig materie så er det 5 kilo mørk materie. Og det at det ikke har disse ladningene, det er det som gjør at det ikke er formet som gjenstander, da?
Ja, det kan ikke forme gjenstander, fordi det kan ikke henge sammen sånn som vanlig materie kan. Så det smøres mer tynt utover i universet som en usynlig, uhangripelig suppe.
Hva kan det bety for oss hvis vi får vite mer om det?
Det vet vi ikke enda. Det her er grunnforskning, altså nysgjerrighetsdreven forskning. Så hva det kan ha å si for hverdagen, om det kan bidra til det grønne skiftet og sånt, det er uklart enda. Men på den andre siden, man oppdager ikke lyspæra ved å forske på stearinlyset. Så hva det kan føre til, det vet vi ikke enda. Men først og fremst er det her nysgjerrighetsdreven forskning.
Men det kan jo høres ut som en fantasy-roman også, eller kanskje noen vil si at det lyder guddommelig, at det er en masse rundt oss som vi ikke kan se. Hva tenker vitenskapsmannen Jostein Riiser Christiansen om det?
Det her, for meg og for de som driver med det her, så er det her ren naturvitenskap. Vi ser, vi gjør observasjoner, og så prøver vi å tolke det inn i et rammeverk som vi har. Så hva man ellers måtte legge i det, det forholder ikke jeg meg til.
Hvordan klarer dere å jobbe med å fremskaffe mer kunnskap om mørk materie?
Det som er morsomt er at det her foregår på to fronter, fordi det her er noe vi ser ute i universet. Så her jobber astronomene, ikke sant, til å se på de aller, aller, aller største tingene vi har. På andre siden så jobber partikkelfysikerne, de som liksom har zoomet inn på mikrokosmos, og prøver å finne ut, her må det være en slags partikkel, ikke sant, de finner nye partikler hele tiden. De leter for eksempel på CERN, der de fant Higgs-partiklen, etter en sånn mørk materiepartikkel. Så den julegaven jeg ønsker meg, som astrofysiker, er at disse partikkelfysikerne som har masse nye og stadig bedre eksperimenter, skal klare å finne en sånn partikkel og si at her i eksperimentet vårt har vi funnet denne mørke materiepartiklen som dere ser ute i universet. Når liksom det store og det lille møtes, det er den julegaven jeg venter på.
Håper du at vi i mediene klarer å fange opp dette her og sette det på førstesiden når det kommer?
Det tror jeg ganske sikkert dere klarer.
Ok. Da får vi hjelp av deg i hvert fall. Takk for at du kom. Jostein Riiser Christiansen, som er astrofysiker. Vi kommer til å dele en annen type saker i sosiale medier neste år, sammenlignet med 2015. Det tror NRKs påtroppende sjef for sosiale medier, Ingeborg Woland. Årets mest delte sak, ifølge nettstedet Storyboard, er en liten artikkel på TV2.no om at den yngste i søskenflokken er den morsomste.
Jeg har sett den saken. Jeg er jo ikke den yngste i søskenflokken, så jeg er selvfølgelig helt uenig i forskningen.
Det tror jeg stemmer, for jeg er jo yngste mann i min søskenflokk, og også den morsomste.
Har du sett den saken?
Ja, det har jeg.
Har du noen søsken selv?
Dette er min lillesøster.
Er det du som er morsomst i flokken?
Ja. Jeg kommer alltid med gode og morsomme kommentarer.
Folk på gata i Oslo illustrerer at søsken og humor er engasjerende stoff. Perfekt for deling, mener NRKs ekspert på sosiale medier, Ingeborg Woland.
Alle vi som har søsken har jo en mening, enten jeg som storesøster, som da mener at nei, det her er jo alldeles hårresende, men det kan godt være at lillesøsteren min har god behov for å dele den med meg og si at ha-ha, det er det jeg alltid har sagt.
Folk som er veldig flinke til å synge er også populært, og kanskje særlig når Viraltube.no frister med følgende titel. Gutten skal synge en sang fra 50-tallet, men etter kun 9 sekunder er dommerne i ekstase. Klippet fra en tysk The Voice Audition ligger som nummer 4 på lista over årets mest delte saker.
Folk liker å høre folk som er flinke. Og når det i tillegg er unger som er flinke, så er det veldig lett å engasjere seg i det. Den type delinger tror jeg vi kommer til å se mer av.
Jeg liker det på Facebook, og ved det så deles det.
Jeg har ikke noe imot det. Jeg har full forståelse for at folk bruker sosiale medier til å dele det, men jeg gjør ikke det personlig.
Ja, altså, det er jo morsomt da. Morsomt med katter som blir redde for ting og sånn.
Katter og andre videoer med titler som begynner med «Du vil ikke tro hva som skjer» er likevel på vikende front, tror Ingeborg Woland. 2015 har vært året da alle mediehus startet egne BUS-redaksjoner og kutta det ut igjen etter kun få måneder.
De sånne BUS-sidene som kommer ut av de tradisjonelle mediehusene, de finnes ut lenger. Så sånn sett har kanskje andelen av sånne BUS-saker blitt litt lavere. Enkelte mediehus oppdaget at troverdigheten vår kan bli litt utfordret når vi sender ut veldig mye sånn her «du vil ikke tro hva som skjedde»-saker.
Ouch, Charlie! That really hurt!
Bøss-redaksjonene er blitt færre, men mediehusene er avhengig av deling og kommer nok ikke til å slutte å prioritere lettfattelig delevennlig stoff, tror høyskolelektor ved BI Cecilie Staude.
Så lenge sosiale medier har såpass stor betydning for å generere trafikk inn til nettaviser, så vil det ha stor prioritet, for det er selvfølgelig viktig for alle redaksjoner å nå så bredt ut som mulig.
Kommentarstoff har også fått plass på lista over saker som blir mye delt. Åpent brev til Mulla Krekar, skrevet av Mohammad Ra, ligger på en tredjeplass, og lenger ned på lista finner vi kronikker skrevet av foreldre, fastleger og kreftsyke. Rett og slett vanlige, ukjente folk.
Fordi vi deler ofte saker som det er lett å samles rundt.
Det er folk som har en egenopplevd historie, eller som har et eget perspektiv. Og jeg tenker at det er ganske bra for det offentlige ordskiftet, at den type meninger får såpass stor fart på internett.
Og denne reportasjen var laget av Torkil Torsvik. Produsent for Nyhetsmorgen, Elise Heisel Asbjørnsen, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at California sliter med nærmest endeløs gasslekkasje. I dag er det Høyre og Arbeiderpartiet som møtes i Politisk kvarter, og en av utfordringene blir å svare på en miljøkviss.
Vi kunne alle sammen ha valgt å bøye kne for det tyske krav.
Håkon den syvende sa nei til overgivelse og kastet Norge ut i krig og okkupasjon.
Kongens ranke holdning i de første fortvilde dagene ble aldri glemt.
Nils Ole Oftebro leser Kongens nei av Alf R. Jacobsen.
Det var en monark som reiste, men det var tolkekongen som kom tilbake.
Kongens nei, i dag klokken 14 på NRK P2.
«35 mennesker har mistet livet i brann i år. Det er det laveste tallet på over 50 år. Rettssikkerheten til asylsøkere blir dårligere dersom de mister rettshjelp, mener asyladvokat. Og en buss ble rett og slett blåst av veien på Dovrefjell i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Jetlund Hansen. Uvanlig få har altså mistet livet i brann i Norge i år. Så langt i år har 35 mennesker omkommet i brann her i landet. Og det er færre enn på svært mange år, bekrefter fungerende avdelingsdirektør Hans Christian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Nå har det vært en nedadgående trend hva gjelder antallet bygningsbranner gjennom mange år. Og det samme er gledelig også om når det gjelder antallet omkomne.
I 2015 har 35 mennesker omkommet i brann fram til i går, mens 54 omkom i fjor, og enda flere i mange av årene før det. Ifølge Norsk Brannvernforening må vi tilbake til 1961 for å finne færre omkomne i brann. Røykvarsleren regnes som den viktigste grunnen til at færre dør i brann nå enn før. Den ble vanlig på 80-tallet, og siden 1990 har det vært krav om minst én røykvarsler i hver boenhet. For bare 7 år siden, i 2008, døde så mange som 83 mennesker i brann her i landet. Det året endte med 3 tilfeller av det som kalles katastrofebranner. Da døde 7 polske arbeidere i en brann på Gullskogen i Drammen. 4 ungdommer mistet livet i en boligbrann i Herøy på Sunnmøre, mens 6 omkom da det brant i en bygård i Urtegata i Oslo. Det er flere menn enn kvinner som dør i brann i Norge, sier Hans Christian Madsen i DSB. Og stadig oftere er det eldre som mister livet.
Det kommer ofte av at du bor alene, dårlig oppfølging på brannsikkerhet kanskje. Det er viktig at da pårørende ser etter, følger med at røykvarslerne virker, at det er for eksempel komfyrvakt på ovnene. Det er med på å forebygge dødsbranner.
Reporter var Kjartan Rørslett. Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Dagfinn Kalheim, hva er grunnen til at færre har mistet livet i brann i år enn tidligere år?
Ja, det er nok mange faktorer som gjør det. For det første så har vi jo vært flinke med å ha mye røykvarsler, god dekning i boligene våre, selv om mange ikke da bytter batteri som de skal. Vi ser også at tekniske installasjoner begynner nå å få bedre kvalitet, så det er færre branner i tekniske installasjoner i forhold til tidligere, hvor da TV-er og kaffetraktere da bidro til brann. Men fortsatt så er ca. 40% av brannene i boliger knyttet til elektrisitet, og da er det stort sett komfyren hvor vi slurver.
Røykvarslere er jo med på å redde liv, men dere mener altså at mange røykvarslere gir falsk trygghet. Hva mener dere med det?
Jo, altså over 90% av boligene våre har røykvarsler, men vi er alt for dårlige til å skifte batteri. Så fryktelig mange bor i boliger, sånn mange som opp mot 500 000 bor i boliger uten fungerende røykvarsler, og det er fordi man ikke har byttet et batteri til noen få tilapper.
Hva med brannslukningsapparater?
Brannslukningsapparatet er også påbudt, og det tror jeg ikke alle er klar over, at disse skal ha et ettersyn eller kontroll hvert femte år i bolig, og hvert tiende år så skal de ha en service. Så det er nok en del som har apparater som kanskje ikke fungerer når de skal eventuelt brukes.
I morgen er det nyttårsaften. Hvilke råd vil du gi nå i forkant?
Ja, for det første så bør nyttårsfyrverkeriet planlegges. Det skal være voksne, edrue personer som håndterer det, og det skal brukes vernebriller. Da unngår vi de verste skadene.
Takk skal du ha, Dagfinn Kalheim. Forslaget om å nekte asylsøkere rettshjelp vekker kraftige reaksjoner. Regjeringen vil stramme inn reglene og ikke lenger gi advokathjelp til asylsøkere som har fått avslag og som kan dra til et annet land. Ashraf fra Irak er en av dem som kan bli rammet.
Jeg har ikke engang råd til undertøy. Hvordan skal jeg betale for en advokat da?
Ashraf venter på svar på sin asylsøknad, men hvis han får avslag, kan han bli stående helt alene. En advokat ville kunne hjulpet Ashraf med å klage på avgjørelsen. I dag har alle asylsøkere som får avslag rett på advokathjelp. Ashraf er blant asylsøkerne som kan miste denne retten. Han var i Russland før han kom til Norge, og kan bli sendt tilbake dit igjen. Regjeringens forslag er hårreisende, sier asyladvokat Arild Humlen.
Dette svekker jo rettssikkerheten, det kan ikke være noe tvil om. Og det som er beklagelig er jo at det svekker rettssikkerheten overfor kanskje den svakeste og mest marginaliserte gruppen som er. Og mange barn vil også bli omfattet av en slik redusert rettssikkerhetsgaranti, så det er uheldig.
Humlen mener forslaget gjør at Norge kan bryte internasjonale forpliktelser. Dette avviser statssekretær i Justisdepartementet, Gøran Kalmyr.
Nei, vi mener at dette ikke er et brudd på menneskerettene og langt herifra. Det er slik at staten stiller opp med gratis rettshjelp, så vil jo alle benytte seg av det. Selv om det egentlig ikke påvirker saken noe særlig, fordi at Russland er trygt av. Og det er helt klart reglene som Stortinget vet at. At de personene skal ikke få opphold i Norge.
Ashraf frykter han vil bli forfulgt i Russland siden han er homofil.
Hvis jeg ikke får hjelp av en advokat, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Men noe vil skje med meg i hvert fall.
Reportere var Randi Midtskog og Hibba Sarmadawi. En buss med 13 passasjerer ombord ble tatt av en vindkule og havnet i grøfta på Dovrefjell i natt. Ingen personer ble skadd. Lystavlen med vindmåler på stedet virket ikke da bussen ble blåst av veien, forteller operasjonsleder Hallgrim Os i politiet.
Det som har skjedd er at det er en sånn opplysningsskilt der som viser hvor mye vind det er over fjellet, og det har på et tidspunkt her ikke virket. Så han har ikke visst hvor mye vind det har vært. Per nå så er E6 Dovrefjell sperret for trafikk, og etter siste meldingen jeg fikk nå så har det blitt enda mer vind der siden ulykka var.
Ja, alternativ omkjøring går via Riksvei 3. Flommen i Storbritannia har så langt kostet i underkant av 20 milliarder kroner. Det viser anslag fra forsikringsselskapene. Og mer uvær er på vei. Utenriksmedarbeider Eivind Molde, hva slags skader har uværet ført til?
Rundt 6500 eiendommer er faktisk ødelagt, og det er ifølge det britiske miljødirektoratet. I tillegg så har storm og regn også ført til skade på veldig mange historiske bygninger. Bygninger som jo har stått stødig i flere hundre år. Nord i Yorkshire for eksempel, der kollapset en steinbru som ble bygd rundt år 1700. Og denne flaumen er jo da den verste i Storbritannia siden 2007.
Hvor kraftig er det uværet som kommer nå?
Det er veldig kraftig, og det vil ramme områder som allerede har vært hardt plaget av uvær. Nå er det stormen Frank som er på vei innover. Den kom inn over Nord-Irland i går kveld. 2000 mennesker mistet strømmen der. Flytrafikken inn og ut av Belfast fikk store problemer. Og ifølge meteorologene så vil stormen ramme Nord-England og Skottland nå i morgentimene. Det er sendt ut 50 flomvarsel i England og Wales i løpet av natta. Og dette blir svært ille ifølge Landbruks- og miljødepartementet.
Takk skal du ha, Eivind Molde. Da skal vi ha sport og høre at hoppuka er i gang, og i år så stiller det østerrikske laget med en helt ny ryggplate som kanskje kan hjelpe dem til å strekke seg en meter eller to lenger under konkurransene. Men det skremmer ikke nordmennene.
Jeg har muskler der, jeg, i stedet for plate.
Det sier Anders Fannemel, som ble beste nordmann på en fjerdeplass under åpningsrennet av hoppuka i går. Så langt i hoppsesongen så har nesten ingen østerrikske skihopper hoppa med den såkalte ryggprotektoren, men i går gjorde alle det.
Ja, jeg tror at de har prøvd noe på ryggprotektoren, og de tror at det gir litt større effekt i flyving.
Sier Norges landslagssjef Alexander Støkkel.
Det har ikke fungert bra for oss, så vi har valgt en annen vei. Og frem til nå så har vår vei vært den bedre.
Dette er en liten sekret.
De ordene tilhører østerrikernes beste mann i går, Michael Haiböck. Etter hans andreplass ville han ikke bekrefte at han hopper med ryggplata.
Han ser på oss, han vil se. Jeg forteller ikke noen sekret. Det er ikke så hemmelig da, han forteller at han har det.
Nei, ryggplata den er kanskje ikke veldig hemmelig lenger, og dersom man bruker platen, så har man lov til å hoppe med større hoppdress, noe som igjen kan gi bedre flyteevne i lufta. Men Støkkel har ingen planer om å følge østerrikernes eksempel.
Og da har de faktisk vunnet med psykologisk effekt.
Er det typisk hoppuka, og dette her med psykologi og psykisk krigsspill?
Selvfølgelig, det gjorde jeg for 3 år siden, og det funket det.
Og etter første dag av hoppuka leder tyske Severin Freund. Reportere var Henrik Agledal og Anders Engeland. Og ansvarlig for NRK Dagsnytt, det var Elin Pettersen.
Du lytter til Nyhetsmorgen. I den amerikanske delstaten California sliter nå mange innbyggere med det som er blitt beskrevet som den største fjerten i statens historie. Vi snakker om den vonde lukta fra en gasslekkasje som virker endeløs, for den er så vanskelig å stanse. Halvard Sandberg har laget denne reportasjen.
Rolling clouds of methane gas. This thing has been leaking for weeks now. And the gas company says...
Media i California er ikke akkurat nådige mot Southern California Gas Company. Kanskje det er en rettferdig behandling, men det er klart at selskapet har vært uheldig, veldig uheldig. Det begynte 25. oktober i år, og kommer ikke til å slutte med det første. Det er brønn SS-25 det handler om, og et ødelagt rørelement 2600 meter nede i bakken. Hvorfor røret sprakk og begynte å slippe ut metangass, vet ekspertene ikke, men det er gamle greier. Det har ligget der siden 1950-tallet.
This leak is now a no-go zone, not just for the neighbors on the ground, but for planes in the sky. A spokesman for California...
Noe av det uheldige er at det ikke er snakk om en vanlig gassbrønn. Det er ikke en produksjonsbrønn, men proppen i toppen på det nest største gasslagringsanlegget i USA.
Can this explode, as we've seen... In other areas.
Det er altså mer enn nok gass der nede som venter på å komme ut, og lekkende gass, det har det med å skremme folk.
Now we need to really look at all the chemicals of concern that may cause long-term health risks.
Den store bekymringen, og som er så veldig uheldig for gasselskapet, er at deres egne sikkerhetsprosedyrer har bitt dem skikkelig i baken.
There are a number that we're concerned about. The one that we're concerned about the most in terms of the symptoms that people are getting there are these sulfur...
Nå snakker vi om svovelforbindelser som med vilje er tilført den lagrede gassen for, av alle ting, kunne oppdage en gasslekkasje. Merkaptan er et av stoffene i produktet Scantennial T50, og det lukter ille, råtne egg ille, gymsokk ille. Det stinker skikkelig i nærheten av lekkasjen, så ille at lokalbefolkningen melder om helseplager.
I began developing seizures around the first week of November. I've also literally overnight developed...
Omtrent 100 familier har fått nye steder å bo, Det koster dem ingenting. Det koster heller ingenting å få installert kullfilter i huset slik at luften blir filtrert. Men det er mange igjen som sier de har det kjipt, og som jakter på både hjelp og erstatning. State air quality regulators in fact estimate that this leak is equivalent to 25%. Men det uheldige som har rammet gasselskapet ender ikke der. Metan er en klimagass, en virkelig bra klimagass, 25 ganger mer effektiv over tid enn CO2. Og lekkasjen sørger for tilførseler av 1200 tonn hver dag til en allerede klimagasstung atmosfære. Og som sagt, dette skjer i California, staten med noen av de mest aggressive klimalovene i USA. Her kan det lett komme et rettslig etterspill.
We have at the beginning of this situation a gas leak where we were given the impression that it might be fixed within.
Men dersom du trodde at selskapet var ferdig med det uheldige, de meldte fra om lekkasjen først etter at omgivelsene var rimelig klar over at en enorm fis var på gang. Så var det første forsøket på å stoppe gassen mislykket, og så det andre forsøket, og så nå borer de en avlastningsbrønn for å kunne sette en propp dypt i bakken. Og det mest uheldige, de regner med at arbeidet er ferdig i februar-mars neste år.
Du lytter til Nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker. 35 mennesker har mistet livet i brann i år. Det er det laveste tallet på over 50 år, ifølge Brannvernforeningen. Det kommer kraftige reaksjoner på at regjeringen vil nekte asylsøkere rettshjelp. Regjeringen vil ikke lenger gi advokathjelp til asylsøkere som har fått avslag i Norge, og som kan dra videre til et annet land. En buss med 13 passasjerer ombord ble tatt av en vindkule og havnet i grøfta på Dovrefjell i natt. Ingen personer ble skadd. Flommen i Storbritannia har så langt kostet i underkant av 20 milliarder kroner. Det viser et anslag fra forsikringsselskapene. Og mer uvær er på vei til de britiske øyer. Og i dag er det Høyre og Arbeiderpartiet som møtes i Politisk kvarter. Programleder er Astrid Randen.
Venstre har mistet bygdesjela si, mener Senterpartiet. SP har glemt at det er et grønt parti, sier Venstre. God morgen og vel med til Politisk kvarter. To grønne partier med fokus på distrikta. I sentrum har kranglet så busta fyk denne høsten. Og vi begynner med det. Trine Skei Grande, leder av Venstre. Du mener Senterpartiet er i ferd med å bli et anti-miljøparti, at de mistet sin grønnfarge. Hvor konkret er det du sikter til da?
Det er fordi at de er imot å gjennomføre det grønne skiftet når det gjelder skatte- og avgiftspolitikken. Hvis du bruker avgifter for å oppnå grønne valg, da vil det alltid ramme noen. Men her viser Senterpartiet at de alltid er på særinteressene sin side, og ikke vil være med på å foreta det grønne skiftet i Norge.
Har du noen konkrete eksempler?
Nei, de er imot endringer i forhold til drivstoffavgifter og mineraloljeavgifter. De er veldig imot at vi er økt, noe som fører til veldig stor nedgang i utslippene. Og så ser vi at de redder regjeringen gang og gang når vi prøver å kjempe mot dem på det klassiske naturvernet, om det da så fyller gift i norske fjorda, eller om det er å få kjøre villmann med skuter i norske fjell.
Trygve Slagsvold Vedum, leier av Senterpartiet, er de imot det grønne skiftet i ferd med å miste Senterpartiet sitt grønnfarge?
Nei, ikke det hele tatt, men det er mot definisjonen til Venstre og Trine Skei Grande. Det virker som at med en gang til ting er vondt og vanskelig, så skal det kalles det grønne skiftet. Og hvis det er det Venstre tror er måten å få til grønne skiftet på, så er det helt feil. Og så må det være gjennomtenkt, og det må være klokt det man gjør. For eksempel så har Venstre latterliggjort oss mange ganger i høst på grunn av at vi har vært mot den nye avgiften innenfor flysektoren som de har lagt på. Men det er jo fordi at den avgiften er ikke gjennomtenkt, den er ikke klok når det blir mer avgift å fly mellom Bodø og Stokmarknes tur-retur enn det er mellom Oslo og New York tur-retur, så er det jo, sier det seg selv at det er ikke noen klok måte å drive miljøpolitikk på, det er ikke noen klok miljøavgift på, mens den samme koalisjonen som Venstre er en del av, de subsidierer tax-free i stort monn, og det er ikke klok miljøpolitikk, og så kaller man det miljøpolitikk for at man må finne en annen unnskyldning for å finne på nye avgifter.
uklok miljøpolitikk bare for å få inn mer penger til staten?
Ja, nå kommer dette fra det partiet som øker skattebyrden med 14,6 milliarder til det norske folk. Når vi snakker om grønt skifte, så gir vi skattelette til folk, og så pålegger vi avgifter for å føre det til at det skal bli billigere og enklere å ta grønne valg. Og det er tydelig at han ikke har helt satt seg inn i hvordan dette skal gjelde heller. Når det gjelder de distriktsflyrutene som er på anbud på, så vil ikke det gjelde i forhold til dette avgifter. Men vi ser jo at det som blir trua er mye av billigselskapene som tar 320 kroner for å printe ut billetten din, men mener at de må legge ned på grunn av en miljøavgift på 80 kroner.
Så da er ikke det så farlig? De rutene blir rammet litt.
Jeg må si at hvis vi skal gjøre noen ting med, i forhold til å nå de store, ambisiøse målene som regjeringen har signert på i Paris, så må vi faktisk gjøre noen endringer i handlingsmønstret våre. Da må vi få flyene over på annet drivstoff. Men for å få til det, så må vi bruke avgiftspolitikken.
Men det er altså flere som har peket på at miljøeffekten av denne flypassasjeravgiften, den er helt minimal. Og dette først og fremst er for å få mer penger til staten.
Nei, vi gir faktisk skattelette til folk. Vi er tilsvarende det vi tar inn i avgifter. Det er det grønne skiftet. Og det er forskjellen på oss og Senterpartiet som øker skattene med 14,6 milliarder. Og vi faktisk gir skattelette til folk flest. Og det som er viktig her, det er at du må få til de endringene i handlingsmønstrene våre. Det å bruke skatte og avgifter for å få det til, for å få næringen opp og gå, for å skape de markedene som trengs. Ja, da må du også gjøre noe som er litt ubehagelig og av og til litt upopulært. Men jeg tror at politikere kommer til å bli målt på hva vi torsa å stå for når vi skulle gjøre de virkelig store endringene i norske utslipp.
Det høres ut som du sitter på Elverum, Trygve Slagsvold Vedum, og det høres ut som du har lyst til å svare på disse anklagene på særlig penger, kanskje, her.
Ja, men det er så mye ord når det gjelder det grønne skiftet fra Venstre sin del, og det er ingen tvil om at vi har satt oss godt inn i den flysetteavgiften, vi er jo alle inne på flysektoren gjort også, og den slår helt feil ut. Altså når det blir lavere avgifter på Oslo-Bangkok eller Oslo-New York enn det blir på innenriksluftfart i Norge, og samtidig så subsidierer den koalisjonen som Venstre er en del av, taxfree i helt voldsomt bånd. Så det blir veldig mye tome ord. Og så snakker man om det grønne skiftet også i valgkampen i det høstens budsjett, med at man økte elavgiften, men så tapper man Statkraft for 5 milliarder kroner. Og den direkte konsekvensen vi har sett til nå etter budsjettet, er at nå har Statkraft avlyst sine havvindmølleprosjekter. Det er et kjempestore testmølleprosjekt på Smøla har de avlyst, som kunne skapt ny industri, ny arbeidsplasser på Vestlandskysten. De har avlyst de store investeringene de skulle ha utenfor Storbritannia i ny teknologi, som virkelig kunne skapt masse ny grønn energi. Men allikevel så er det Venstre, de trengte litt penger siste natta naturligvis, og da tapper de Statkraft for 5 milliarder kroner. Og det er sånn vi ikke skal gjøre. Skal vi klare å få skapt ny arbeidsplass i Norge, og samtidig få til mer fornybar energi og mindre CO2-utslipp?
La Skei Grande få svare på den.
Ja, dette viser jo at man ikke har, altså tax-free er en del av Avinors system, og mye av det er faktisk med på å bidra til at vi har en desentralisert flyplassstruktur i Norge som de også finansierer.
Men hadde det vært går ut over vindmøllesatsingene som Trygve Slagsvold
Vedum. Ja, nå er det noen av de vindmøllesatsingene som de sa nei til, enda vi ga dem en stor slant med penger i fjor, det er for å nettopp gjøre det. Så nå begynner jeg å tro at vi kanskje må ha andre aktører på banen for å få sånne prosjekter opp
og
gå.
Men det er jo det som er så paradoksalt, også når du kaller det for eksempel det at man gjør et voldsomt kutt til pendlerfradraget. Det er liksom det grønne skiftet, sier man, fordi at de som må reise langt til jobb fordi de har mistet jobben, skal få høyere skatt. Og det er grønt skiftet, det er bare ord. Da må vi heller si, nei, vi synes det er feil at folk reiser langt på jobb, derfor skal dere skatte mer. Men så kaller dere det grønt skiftet, for da høres det så fint ut.
Slagsvold Vedum, du hevder altså at Trine Skei Grande og Venstre ikke lenger er et distriktsparti, at de har mistet bygdesjela si, eller si desentraliserte sjel. Hvor konkret er det du siktet til? Er det pendlerfradraget du kutter i pendlerfradraget du siktet til der?
Det er jo et trist eksempel på Venstres nye politikk, at de som må reise langt til jobb, nå skal skattelegges mye hardere, og så må man finne på en eller annen edel begrunnelse, så kaller man det grønt skifte. Selvfølgelig er det ikke det, det er bare at man ønsker å ha mer skatt, og at man ikke ønsker at de som bor langt fra jobben, eller mister jobben nå, som må pendle langt, at de skal da betale mer skatt. Og så har vi sett det nå på politi.
Er dette et miljøtiltak, Trine
Skei Grande? Det er klart at sånn som pendlerfradraget har vært, så det er en subsidiering av fossil bevegelse. De aller fleste som er pendlere bor i Akershus, Akershus, Østfold og Vestfold. De har muligheten til å ta tog. Med vårt budsjett nå så blir alle månedskortene 20% billigere, og vi har sørget for at dem som da, og de aller aller fleste her, er også da som har muligheten til å velge noe miljøvennlig. Det er et grønt skifte. På samme måte som et slags for Vedum, når vi etter mange år har snakket om at nå ønsker vi å flytte all frakt over på kjøl, over på tog, så velger han å gi skattelette på en halv milliard til polske vogntog for å få mest mulig over på norske veier, og så snakker han om å være konsekvent.
Kan jeg bare forklare litt for lytterne som ikke har satt seg så nøye inn i Senterpartiet sitt alternative budsjett? For Senterpartiet ønsker altså å redusere bomsatsen for tungkjørte og slags for Vedum. Hva er miljøeffekten av dette forslaget?
Det er et veldig godt forslag. For at det er sånn som, la oss gjøre det konkret. Hvis du i dag har et firma som ligger på Finnøy, og du skal ha en transport til Italia, så må du betale 700 kroner mer i transportkostnader enn hvis det firmaet ligger da 2 mil unna, så det ligger i Stavanger. Så det er ikke en miljøbegrunnelse for at det har blitt 700 kroner i bompenger på Finnfast-begrunnelsen på forbindelsen. Det var en begrunnelse for at man skulle finansiere Finnfast.
Men hva, spørsmålet var, hva er miljøeffekten av at det vil redusere bompengesatsen for tungtransport?
Ja, men det blir helt absurd hvis vi skal nå kalle alle avgifter miljøavgift. For det ble ikke innført bompenger på for eksempel Finnfast, fordi at det var en CO2-kostnad man skulle ta. Det ble innført kostnaden der fordi at man skulle bygge en vei.
Her ser du jo solklart gang på gang at det er alltid miljøet som taper når Senterpartiet skal argumentere. Selv polske vogntog er man glad for å få gjennom.
Men problemet er at de ikke betaler
vogntog-bompenger. Det er et direkte skudd for baugen for norsk skipsfart, som holder på å utvikle mye mer miljøvennlig, som er helt i front internasjonalt for å lage grønne fraktruter. Og her skal man å sponse tungtrafikken i Norge mot tog og mot kjøl.
Det er en direkte måte å få ned kostnadene til norsk næringsliv som sliter akkurat nå, og vi er veldig bekymret for mange av de arbeidsplassene som er tapt, og da må vi se hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser, hvordan kan vi få ned kostnadene til norsk transport av fisk, skogprodukter, mye av de her tunge transportnæringene, hvordan kan vi hjelpe dem, og da mener vi at det å få ned transportkostnadene har vært et godt virkemiddel for det. Og så synes vi det er trist at Venstre i sak etter sak nå svarer sentralisering i offentlig sektor. Vi har sett det på politireformen, der man ønsker en veldig sterk sentralisering både i antall politidistrikt og i lensmannskontor. Vi har sett det i sykehusdebattene nå at det har blitt en helt annen ønske om sentralisering av akuttkirurgi. Vi mener det er veldig, veldig uklokt. Og vi ser det i kommunereformen, der Venstre har blitt den største pådriveren for å slå sammen kommuner. Og dessverre også så klarer aldri Venstre å si at de ikke vil kunne bruke tvang for å slå sammen kommuner mot deres egen vilje. Og det vil føre til sentralisering, og det vil føre til et annet land.
Det som jeg og slags Vedum er uenig om, det er at han mener at alt er kjempegodt sånn som det er nå. Og at den strategien vi nå kjører kommer til å løfte distriktene. Det er jeg uenig i. Jeg tror at hvis du skal lage distrikter som klarer å være konkurransedyktige for å få de beste ungdommene til å flytte hjem igjen, sørge for at du får fagmiljøer som det er spennende å jobbe i, så kan du ikke fortsette med en kommunestruktur som er helt lik den vi hadde når vi hadde hest og kjære, og du måtte søke om å få telefon.
Vi har helt andre... Vedum hadde en konkret utfordring til deg. Kan du si at du er imot tvangssammenslåing av kommuner?
Nei, det vil jeg ikke si, fordi at jeg vil at vi skal kunne ha en prosess der vi har muligheten til å bruke det. For hvis ikke, så kommer du til å ha noe pisk bak ryggen for å kunne møte den prosessen som er nå, og da vil du oppleve at mange småkommuner boykotter eller kan trenere sammenslåinger, der det er et stort flertall av folk som ønsker å ha den sammenslåingen.
Og det
å påstå at det finnes noen ulikheter i meningen mellom et såkalt distriktsvenstre og sentralt venstre på dette, så tar man helt feil. For det er nettopp det ordføreren vår i Hurdal som skjønner at hvis Hurdal skal ha en mulighet til å få de gode fagfolkene til å komme til Hurdal, så må han slå seg sammen med nabokommunene for å få til det sterke drivkraften som skal klare å stå imot de andre naturkreftene.
Men det som er viktig å huske da, er at du sier at hvis ikke befolkningen i Hurdal
er enig med ordføreren, så skal du som sitter på Stortinget, som vet så mye bedre, tvinge Hurdal til å bli en del av Eidsvoll, for eksempel. Og det er den tankegangen jeg er så grunnleggende uenig i, at de som sitter på Stortinget, eller jeg som er venstreleder, som du er, jeg vet så mye bedre enn de som bor i Nord-Norge, eller i Nord-Trøndelag, eller på Vestlandet, hvordan de skal ha det. Så hvis ikke de ønsker å slå seg sammen, så skal vi tvinge dem til det. Og det er så imot den tradisjonen Venstre står i, som har vært en folkestyretradisjon, der man skal lytte på folk, ta folk på alvor, mens nå er det blitt sånn at hvis ikke folk har samme mening som vi i Venstre har, så skal vi tvinge dem på plass. Nei, og det er vi i Senterpartiet helt uenige. Vi mener at det er lurt å lytte på folk, og at vi respekterer den lokale folkemeningen.
Ja, det Trygve Slagsvold Vedum har en kjærlighet til kontorene, så lenge politikontorene er der, selv om de ikke er åpne, så er det fint. Jeg vil ha politifolk ut. Det er det denne politireformen handler om.
Blir det mer politifolk av at du legger ned masse regjeringsmannskontor?
Ja, det blir mye
mer
penger til å ha politifolk ut på skoler, på jobb, på rundt omkring i bygden. Det er det som er poenget med denne reformen. Det som Trygve Slagsvold Vedum gjør, det er at han gir den sure gjengen som er imot alle endringene som sitter på samvirkelagskaffen i den minste kommunen, vetorett. Det er ikke demokrati.
Jeg skjønner. Jeg vil litt tilbake til utgangspunktet her.
Jeg må svare med det med sure folk. For det er ikke sånn at det sitter masse sure folk rundt på Norske Samvirkelag. Det sitter veldig mye bra folk på Norske Samvirkelag eller på andre plasser også. Og det som er vårt poeng er at vi skal lytte til flertallet i folk i lokalmiljøene. Og hvis flertallet av folk i lokalmiljøene ikke ønsker å bli sammenslått, så skal vi lytte på det.
Det er altså to relativt små partier som brukte å være på samme side, har samarbeid i regjering. Kan det nå i julas ånd peke på noen punkt der det er enig? Jeg begynner med det, Slagsvold Vedum.
Nei, det som jeg er mest glad i den tradisjonen som Senterpartiet og Venstre har stått i, er for eksempel, tror jeg, på folkeskolebevegelsen, den frivillige sektor, og hvor viktig det er som et alternativ til stat og marked. Og der føler jeg at Senterpartiet og Venstre har mye felles tankegods.
Og Trine Skei Grande.
Jeg er helt enig i det. Det ser vi jo at vi er forskjellige fra sosialistenes instrumentelle syn, og de konservative som mener at frivilligheten har det best uten peng.
Er det noen sjans til at det kan finne sammen igjen og samarbeide for eksempel i regjeringen igjen?
Ja, det vil aldri avvise. Jeg tror at mye av makten ligger jo i sentrum, og forskjellen på Stortinget nå er jo at Venstre og KrF sett på det vippepunktet som Senterpartiet har redd alene veldig lenge.
Slagsvold Vedum.
Nei, det er bare ett parti, eller to partier, som vi er veldig, veldig glad for at ikke skal være i regjering, håper vi etter hvert, da. Det er FRP og Høyre, for det mener vi drar Norge i helt feil retning. Og så alle andre partier, så har vi sagt at vi er mer opptatt av å ha åpne dører enn lukka dører, og selvfølgelig er Venstre et av de partiene som vi har åpen dør til.
En time til litt julefred og enighet her helt på slutten. Tusen takk for at det var med i Politisk Kvarter sin juleduell, som skulle ha lytterne og gjøre merksom på at går i opptak, som ble gjort like før jul. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Trine Skei Grande og Trygve Slagsvold Vedum. I studio var Astrid Randen.